vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Sevinç Hüseynzadə. İndi sizə əsas xəbər başlıqları. Bugün Azərbaycan məktəblərindən 121.244 şagird məzun olub. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yolu mövcud deyil. Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiləyə hazırlıqda ittiham edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycan məktəblərindən 121.244 şagird məzun olub, onlar üçün bugün sonuncu dəfə zəng çalınıb. Məzunların 849-u özəl məktəblərin buraxılışıdır. Bugün son zəng günü ilə bağlı polis gücləndirilmiş iş rejimində işləyir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov deyir ki, polis nəinki məktəblərdə və onun ətrafında, həm də parklarda da təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirib.
Bu günləri bütün orta məktəblərdə son zəng tədbiri ilə əlaqədar orta məktəblərin ərazisində polis naryadları xidmət aparırlar. Bu da ondan ötəridir ki, orta məktəb şagirdlərinin, onların valideynlərinin bir sözlə tədbir iştirakçılarının həm təhlükəsizliyin təmin etsinlər, həm asayişin pozulmasına yol verməsinlər. Bundan da başqa şəhərin böyük parklarında, xiyabanlarında, nə bilim mən, gəzinti yerlərində də polis əməkdaşları nümunəvi asayişin təmini məqsədi ilə fəaliyyət göstərir.
Ehsan Zahidov. Naxçıvanda isə bugün son zəng tədbiri qadağalarla müşahidə olunub. Hazırda telefon xəttində Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibov olmalıdır. Salam Məlahət.
Salam Sevin.
Məlahət, Naxçıvanda bugün son zəng necə keçibdir?
Sevinç, bugün Naxçıvan demək olar ki, başqa günlərə nisbətən daha sakitdir. Şəhərdə demək olar ki, heç kim yoxdur. Başqa bölgələrdə fərqli olaraq Naxçıvandakı məzunlar məktəblərdən çölə buraxılmırlar. Hətta məzun günü qeyd olunandan sonra da. Deməli, bugün Naxçıvandakı məktəblərdə şagirdlər səhər saat 9-un yarısından axşam saat 19:30-a dək məktəbdə qalmaq məcburiyyətindədir. Buna səbəb Naxçıvanda təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsidir. Rəsmilər belə deyir ki, təhlükəsizlik tədbirləri üçün məzunlar ancaq məktəblərdə olmalıdır. Bu il fərqli bir hadisə də oldu. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu il bir neçə məktəbdə, hətta valide şəhərin mərkəzində yerləşən məktəblərdə hətta valideynlərin də övladlarını təbrikinə icazə verilmədi. Valideynlər məktəblərə buraxılmadı. Bunu da təhlükəsizliklə izah edirlər. Qısacası Naxçıvan sakitçilikdir. Məktəblərdəki məzunlar isə məktəblərdə 19:30-a kimi qalacaqlar.
Çox sağ ol Məlahət. Bu Azadlıq Radiosu Naxçıvandakı müxbiri Məlahət Nəsibova idi. Rusiya əmindir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin hərbi həlli yolu mövcud deyil. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Ermənistanlı həmkarı Edvard Nalbadyanla danışıqlardan sonra deyib. Lavrov deyib ki, münaqişənin həlli müstəsna olaraq Minsk qrupu həmsədrlərinin dəstəyi ilə tərəflərin birbaşa danışıqları yolu ilə mümkündür. Öz növbəsində Edvard Nalbadyan bildirib ki, gələn ay Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri görüşəcək. Ermənistan naziri ümid etdiyini bildirib ki, bu görüşdən sonra danışıqlar prosesini davam etdirmək mümkün olacaq. Etdiyini bildirib ki, bu görüşdən sonra danışıqlar prosesi davam etdirmək mümkün olacaq. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri iyunun 6-sında Sankt-Peterburqda MDB ölkələrinin qeyri-rəsmi samiti çərçivəsində görüşəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Qarabağ Azadlıq Təşkilatı növbəti qurultayını Bərdədə keçirmək istəsə də polis buna mane olub. Ətraflı Babək Bəkir xəbər verir.
Bugün polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatına Bərdədə qurultay keçirməyə imkan verməyib. Təşkilatın sədri Akif Nağı polisin onları həbs ilə hədələdiyini bildirib. Akif Nağı deyir ki, təşkilatın növbəti qurultayının Ağdam, Bərdə və Tərtər rayonlarından birində keçiriləcəyi barədə adı seçilən rayonların icra hakimiyyətlərinə hələ bir ay əvvəl məktub göndərilib. Amma həmin məktublara cavab almayıblar.
Bundan əvvəl Ağdamın, Tərtərin, Bərdənin icra başçılarına məktub vermişik ki, biz Qarabağ təşkilatının qurultayını Qarabağda keçirmək istəyirik. Və burada məqsəd odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətini bir daha Qarabağ məsələsinə cəlb eləyək. Dünya birliyinin diqqətini cəlb eləyək. Qaçqınların əksəriyyəti bu ərazidə yaşayır. Bir ay ərzində gözlədik, heç birindən cavab olmadı. Dünən axşam bir dənə Ağdamın icra başçısından cavab gəlir ki, olmaz, icazə vermirik və salam. Çox kobud şəkildə, təkramiz şəkildə Azərbaycan polisi bizim qarşımızı kəsdi.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə deyir ki, Qarabağ Azadlıq Təşkilatı qurultayı icazəsiz keçirmək istəyirdi. Ona görə də polis bunun qarşısını alıb.
Babək Bəkir. Gürcüstan Rusiyanı hərbi müdaxiliyə hazırlıqda itham edir. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyi Rusiyanın Abxaziyada dəmir yol xətlərini bərpa etmək qərarını belə qiymətləndirib. Bugün separatçı Abxaziyaya Rusiyanın dəmir yol qoşunlarının hissələri daxil olub. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi bildirib ki, bu Rusiya prezidentinin qərarı ilə Abxaziyaya humanitar yardım göstərilməsi ilə bağlıdır. Nazirliyin bəyanatında deyilir ki, hərbçi dəmir yolçular Abxaziyaya xüsusi texnika ilə gəliblər, gətirilən texnika arasında isə silah yoxdur. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Qriqol Vaşadze isə deyir ki, dəmir yollardan bərpası üçün qoşuna ehtiyac yoxdur, əgər Rusiya hərbi müdaxiliyə hazırlaşmırsa. Nazir müavini bildirib ki, bu məsələ ilə bağlı Rusiyanın Tiflisdəki səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona nota veriləcək. Bu saatda bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərlərini mən çatdırdım. Sevinç Hüseynzadə. Xəbərləri bir də bir saatdan sonra saat 6-da dinləyə bilərsiniz.
Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun dinləyicisi işdən sonra proqramı mən Öktəz ilə birlikdə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bakıda Guam bağlı olaraq növbəti bir toplantı keçirilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Gürcüstan, Ukrayna, Azərbaycan və Moldovanı demokratik islahatlara və Avroatlantik məkana inteqrasiyaya çağırır. Bunu ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Endersi Bakıda Guamın inkişafına əsr olunan tədbirdə bəyan edib. Bu tədbirdə nəinki siyasi aspektlər barədə, həmçinin iqtisadi aspektlər barədə də söz açılırdı. İctimai və Sərin Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədov studiyamızdadır. İnqilab, xoş gəlmiş studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
İnqilab, bu faktorlar, demokratik islahatlar və Avroatlantik məkana inteqrasiyan, bu dəyərlərin enerji faktoru altında daha çox qalması barədə danışmaq olar, yoxsa bu dəyərlər müsbət və yaxud da mənfi mənada təsir edə bilər enerji faktorlarına? Necə düşünürsünüz? Hansı prizmada yanaşmaq daha doğru olar?
Hər bir halda bu məsələlərin bir-birinə qarşılıqlı təsiri və bu və ya digər halda proseslərin inkişafına təkanı açıq aydındır və bu normaldır. O başqa məsələ ki, dövrü olaraq bu və ya digər qısa da olsa tarixi anda prioritetlər daha belə deyək bir qədər fərqli ola bilər, dəyişilə bilər və o baxımdan əlbəttə ki, bu məsələlərin bir-birinə təsiri bir qədər fərqlənə bilər tarixi andan asılı olaraq. Nəzərinizə çatdırırım ki, Guam bir beynəlxalq təşkilat kimi 97-ci ildən fəaliyyət göstərir və onun əsas devizi də, missiyası da demokratiya və iqtisadi inkişaf demək. O baxımdan burada həm bu ölkələrin özündə birləşdirən bu ölkələrin demokratiya dəyərlərinin deməli ehtiva edilməsi, o cümlədən Avroatlantik məkana qovuşması, inteqrasiya edilməsi isə bir başqa tərəfdən bu zolaq ölkələrinin, bu zolaqda yerləşən ölkələrin iqtisadi inkişafı nəticəsində həm bir-birinə, həm də ümumilikdə bir qurum olaraq, bir beynəlxalq, bir belə deyək, beynəlxalq bir təşkilat qurumu olaraq, həm də ümumilikdə dünya iqtisadi inkişafına, o cümlədən Avropaya öz töhfəsini verməkdir. Ona görə mən fərqləndirməzdim hansı məsələnin digərinə təsiri daha qabarıq olmalıdır. Hər ikisinin bir-birinə təsiri. O başqa məsələ ki, bugün bilirsiniz ki, daha çox önəm daşıyan, xüsusən də Avropanın enerji daşıcıları ilə bağlı, stabil alınması ilə bağlı məsələ dediyimiz bu regionun nisbətən də olsa üst-üstə düşən həm də Xəzəryanı zolağın, o cümlədən Orta Asiya, Qafqaz və bu koridorun artıq Avropaya çıxışını nəzərə alsaq, görərik ki, burada üst-üstə düşən məqamlar çoxdur. O baxımdan enerjinin də Guama olan təsiri artıq açıq aydındır və bu təsir hər an belə güclənir.
Gələcəkdə mən bir məqamı da xatırladım dinləyicilərə. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibliyindən rəsmisi, dövlət yardımı rəsmisi Richard Boucher Azərbaycana gəlir və bu səfər Türkmenistana səfərdən sonra baş verəcək. İndi bu o prizmadan yanaşsaq, İnqilab bəy, Türkmenistanın da iqtisadi nöqtəyi nəzərdən güamı qoşulması kimi qiymətləndirmək olar, yoxsa necə?
Valla mən şübhəsiz ki, bir kənar müşahidəçi kimi deyə bilərəm, açığın deyim ki, Güamın özünün siyasi abhavası ilə yeni ölkələrin münasibəti yaxud da köhnələrin, bilirsiniz ki, bəzi ölkələr artıq çıxdı, məsələn, Özbəkistan bu təşkilatdan çıxdı bir vaxt. Yəni bu abhava bir qədər spesifik xarakter daşıyır və adətən kənar müşahidəçi üçün tam aydın olmur. O cümlədən Türkmenistanın mövqeyi. Açığına deyim ki, Türkmenistanla bağlı məndə elə bir təsirət yaranır ki, son illərin bu dəyişikliyinə ilə bağlı bir qədər reallıqdan daha çox eyfarik gözləntilər var. Məsələn, mən hesab eləyirəm ki, Türkmenistanda əslində qeyri-adi bir siyasi bir belə deyək, dəyişkənlik baş vermir. Əlbəttə ki, əski siyasi durumdan fərqli olaraq indiki durumda bir qədər doğrudan da bəzi o daha çox anormallıqların yerinə normallıqlar gəlir. Hı-hı. Ancaq ümumilikdə deyək ki, artıq bu ölkəni də nə vaxtsa dediyimiz o Güamın bir hissəsinə yaxud da ki, daha geniş çərçivədə belə bir demokratik cərəyana can atan belə bir qurumun bir hissəsi olmasına mən bir qədər ehtiyatla yanaşardım. Hər halda hesab edirəm ki, burada sırf münasibət, enerji münasibətidir. Enerji daşıyıcılarından da xüsusən Türkmenistanın qazı ilə bağlıdır. Və o da təbiidir ki, Türkmenistan da öz növbəsində artıq müəyyən mənada ortalığa öz mövqəsini qoyur ki, mülkə olaraq o da maraqlıdır. Diversifikasiya edilmiş marşrutlarda, yəni baxmayaraq ki, Rusiya ilə o cümlədən o tərəfdən Çinlə daha real görünən layihələr artıq həyata keçirilir. Bunun heç də bu demək deyil ki, qərbə enerji daşıyıcılarının daşınmasında maraqlı deyil, daha doğrusu ya da ki, marağı azdır. Və o baxımdan mən daha çox hesab eləyərdim ki, Türkmenistanla, Türkmenistanın bax bu koridora, Avropaya çatası enerji daşıyıcılarına qovuşdurması, bu bir qədər fərqli siyasət olsa da, əslində qalsa güama olan siyasət çərçivəsində olan bir şeydir. Hər bir halda bir çox maraqlıyıq Azərbaycan olaraq, tranzit ölkə olaraq və əsas tranzit ölkə olaraq mən enerji daşıyıcılarının Orta Asiyadan daşınmasını nəzərdə tuturam. Həm də Güam üçündə elə bir belə deyək, bir əsas ölkə olaraq bu təşkilatın da inkişaf etməsində və o cümlədən qoy olsun bu təşkilat çərçivəsində olmasın. Onun belə deyək, ondan yanaşı Türkmenistanın bu proseslərə qoşulmasında olduqca maraqlı olan bir ölkədir və biz də çox istərdik ki, əvvəl-axır hər halda Türkmenistanla enerji daşıyıcılarının bir hissəsini Avropa bazarına çatdırılmasında aktiv rol oynayaq.
Xaradam studiyamızın qonağı İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzi rəhbəri İnqilab Əhmədovdur. 436-77-41 birbaşa efirin nömrəsidir və 050-744-101-7 nömrəsinə öz suallarınızı SMS şəklində mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Dinləyicilərə sual bundan ibarətdir ki, Güam çərçivəsində Azərbaycanın iqtisadi nöqtəyi nəzərdən deməzdim hegemonluğu, amma yüksəkdə olmasını və yaxud da irəlidə olmasını necə təmin etmək olar? Nə düşünürsünüz dinləyicilər? Siz yaxın dəqiqələrdə zəng edib bu suala və digər və yaxud da fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz. İnqilab bəy, gəlmişkən sizə belə sual verim. İqtisadi nöqtəyi nəzərdən Azərbaycan öz nüfuzunu nə cür göstərə bilər və yaxud da təsdiqləyə bilər Güam çərçivəsində? Yoxsa artıq bu prosesin de facto baş verdiyini demək olar?
Hansı prosesin?
İqtisadi hegemonluğunu.
Güman edirəm ki, burada görürsünüz söhbət kifayət qədər fərqli həm statusa, həm müəyyən bir inkişaf dərəcəsinə, həm də o cümlədən demokratiya prosesində bir qədər də olsa fərqli duruma malik olan ölkələrdən söhbət getdiyi üçün bir qədər bu hegemonluq və buna oxşar digər terminlərdən mən bilən uzaq olsaq yaxşıdır. Mənim fikrimcə Azərbaycanın rolu bu o cümlədən Güamda necə ki bir əsas daşıyıcı ölkə olaraq var idi, indi də qalmaqda davam edir və həm də ondan ki özü özlüyündə belə çıxır ki, faktiki olaraq Güam, əgər enerji ilə bağlasaq, enerjinin istehsalçıları ilə enerjinin istehlakçıları arasında bir-birinə bir yerdə olan bir təşkilatdır artıq. Bilirsiniz ki, bu ölkələrdən biri Azərbaycan enerji ölkəsidir, həm də əsas tranzit ölkəsidir. Və bir başqa tərəfdən biz bilirik ki, Gürcüstan, o tərəfdən Ukrayna, o tərəfdən Moldova, bu ölkələr şübhəsiz ki, istehlakçı kimi mal aldılar Azərbaycanda məhz enerji tərəfdən. Ancaq mən iqtisadi benefitini, iqtisadi xeyrini deyəndə daha konkret şeylərdən danışardım. Və hətta mən sizə deyim ki, elə bugün də mən o iştirakda, çıxışda fikir verdim və o cümlədən gündəlikdən gördüm ki, söhbət olduqca konkret işlərdən gedir və mən sizə deyim ki, o konkret işlərin də konkret bir xeyri, hətta rəqəmlərlə deyiləsi ilə xeyirlərdir. Yəni, söhbət qlobal şeylərdən gedir. Məsələn, bu ilki QAM-ın o gündəliyində əsas məsələ bu ölkələrin öz aralarında bank köçürmələrini asanlaşdırmaq kimi bir missiya qoyub. Çox vacib bir işdir. Məsələn, burada rəqəmlər səsləndi ki, yaxın, deyəsən, bir ildə QAM daxilində olan bu mal məhsul alqı-satqısı dövriyyəsi ixrac-idxal 1 milyard yarımdan 3 milyard dollara çatıb və bu o qədər də böyük məbləğ, rəqəm deyil indiki üçün, bu 4 ölkə üçün. Yaxın 3 ilə məqsəd qoyulur ki, bu rəqəmi 10 milyard dollara çatdırsınlar. Təsəvvür edirsiniz, 3 ilə 3 dəfədən çox qalxan bir, çox böyük bir rəqəm olacaq.
Bu, reallıqda nə demək olacaq? Yoxsa bu sırf statistik rəqəmlərdən ibarət olacaq?
Yox, reallıqda bu demək olacaq ki, faktiki olaraq bu ölkələrin, solaq boyu ölkələrin öz aralarında hələ də aktiv olmayan alqı satqıları, ixrac idxalları, mal və məhsul alıb satmaları, xidmət sektorundakı inteqrasiyası və nəhayət sadəcə olaraq özünün o inteqrasiyon proseslərində daha çox bu ölkələrin imkanlarından istifadəsi reallaşacaq. Yəni, bu ixrac, idxal, bu virtual rəqəmlər deyil. Bu ölkələrin bir-birinə bağlantısıdır. Fikir verirsinizsə, əksər ən yüksək səviyyədə olan görüşlərin maraq üçün bir izləyin. Yəqin siz onu gözəl bilirsiniz. Prezidentlərin ilk ölkələr arasındakı münasibətlərin yaxlaşmasının indikatoru göstərilir ki, bu ölkələr arasında idxal ilə ixrac bu qədər artıb. Yəni, bu çox vacib bir rəqamdır. Bu rəqam adi bir quru rəqamlar deyil. Və bu baxımdan da nəzərə alsaq ki, əski sovetdən qalma bir, o qədər də xoşa gəlməz olmayan bir ənənə vardı ki, mümkün qədər əski sovet respublikalarının bir-birinə Moskvadan bağlanmaq. Və o model də sovet dağılandan sonra da indiyə qədər də işləyir. Nəyə görə də bizim, məsələn, Orta Asiyanın bu yaxınlarda biz bir maraqlı bir müşahidə apardıq. Xəzər ölkələri deyirik, ancaq bizim ölkələrimiz arasındakı o idxal ixracda 1-2%, 1-2%, yəni Azərbaycan və 1-2, deyək ki, Türkmənistan ya da ki, Qazaxıstanın arasında olan idxal ixrac münasibətləri çox kiçikdir və həm o cümlədən səbəbin də biri odur. İndi bu ölkələrlə də o cümlədən o problemlər durur. Baxmayaraq ki, biz son zamanlar kənd təsərrüfatı məhsulları ilə, komplekt məhsullarla, digər məsələlərlə bir-birimizlə daha aktiv işləyirik, hər bir halda bu azdır. Yəni, belə bir böyük rəqəmin artıq fonunda söhbət gedir ki, bu ölkələr bir-biri ilə bunun həm də maliyyələşməsi məsələsi var. Bunu artıq əvvəlki ənənədən irəli gələrək bu ölkələrin özünün hələ də zəif olan bank sisteminin xarici inkişaf etmiş ölkələrin bank sistemindən istifadə edib bu köçürmələri aparmasınlar, birbaşa aparsınlar. Bank dilində buna müxbir hesabların açılması deyirlər. Yəni, faktiki olaraq 10 milyard, çox asan hesablamaq olar, 10 milyard dolların bir, hətta 1%-ni hesablasaq, bəzi hallarda bank köçürmələri bundan çox olur. Adicə görün, nə böyük məbləq, hansı ki inkişaf etmiş ölkələrdə qalacaq. Niyə? Niyə, məsələn, Azərbaycanla Ukrayna arasındakı bank köçürmələri prosesi Citibankdan keçsin, yaxud da ki, Morgandan və s. digər banklardan keçsin? Yəni, bu çox ciddi bir konkret praktiki əhəmiyyət daşıyan və eyni zamanda konkret xeyrini bu ölkələrin görə biləcəyi məsələdir. Və mənim bildiyimə qədər bugün və xüsusən də sabah elə əsas gündəlikdəki o müzakirə ediləsi məsələlər, bax bu bankla bağlı Güan Bankı deyilən bir belə bir təşkilatın olması və eyni zamanda hər bir ölkənin bugün artıq Bakıda təmsil edildiyi öz ölkələrinin əsas siyasəti, banklar əsas siyasəti və əsas bankların prezidentləri əlahiddə yığışıb çox konkret bir nəticəyə gələcəklər ki, ən azı bax bu müxbirləşmə prosesinə getsinlər və bu proses əsnasında həm inteqrasiyaya bir stimul əlavə olsun, aldı-satqı proseslərinə, həm də ki, eyni zamanda bu konkret xeyri də ən azı bu ölkələr görsünlər. Mən bilən çox faydalı bir işdir.
Bir müddət bundan əvvəl Almaniya Bundestagın üzvlərindən biri təklif etmişdi ki, Şərqi Avropa İttifaqı yaradılsın və bu ittifaqda mütləq Cənubi Qafqaz ölkələri də iştirak etsin. Şərqi Avropa ölkələri, Polşa, Rumuniya artıq fəal iştirak edirlər QAM-ın işlərində. Baltikyanın ölkələri artıq Avropa İttifaqındadır. Deməli, burada söhbət Ukrayna və Moldovadan birbaşa gedir. Cənubi Qafqaz ölkələrində də Gürcüstan və Azərbaycan QAM-ın üzvləridir. İndi bu Avropa İttifaqı təşəbbüsü prizmasına yanaşsaq, gələcəkdə ərazilərdə, indi bilmirəm nə qədər fantastik səslənəcək, Avronun vahid pul vəsait kimi istifadəsindən gedə bilərmi nəticədə? Yoxsa QAM öz pul vahidindən yararlanacaq? Yəni, bu bir növ qloballaşmadan kənarda qala bilməz Azərbaycan. Yəni, bu proses gedir və bu ərtərəfli bir prosesdir.
Əlbəttə, çox qabağa gedib bu məsələlərdən də danışmaq olar. Mən bir qədər həm ehtiyatla yanaşardım, həm də realist olardım bu məsələdə. Mənim fikrimcə, Guamın ən azın bu ölkələrin özünün maraqları baxımından nə qədər bir-birilə bağlılığa, obyektiv xarakter daşıyırsa və o baxımdan güman yaşayacaqsa, bir o qədər, belə deyək, Guamın bir daha sıx inteqrasyon bir işlək modelə çevrilməsi hələ ki problemli görünür mənim fikrimcə. Yəni bu özünün şübhəsiz ki tarixi rolunu oynayır və oynamaqda davam edir. Xüsusən də enerji ilə bağlı bir qədər də aktuallaşır. Və bir başqa tərəfdən nəzərə alaq ki, Guam hələ ki yəni əslində qalsa bəlkə də elə bu missiya qoyulmuşdu bu təşkilatın qabağında qarşısında yaranan andan. Belə deyək, bir güclü bir alternativə çevrilməyərək, region üçün, hətta deyək ki, Rusiyanın nəzərdə alaraq, yaxud da bir başqa inteqrasiya modelləri, eyni zamanda özünün kifayət qədər konkret və bax belə, belə deyək, həm demokratiya dəyərləri baxımından, həm də iqtisadi inkişaf baxımından belə bir demokratik zolağı yaradıb onu işlək vəziyyətdə saxlamaq. Bu proseslər də gedir. Gələcəyinə baxsaq, bunun yaxın gələcəyinə, bilirsiniz, mənim fikrimcə son zamanlar o qədər çevik və aktiv proseslər baş verir, o cümlədən bizim regionda, ki olduqca çətindir yaxın gələcək üçün nəyisə proqnozlaşdırmaq. Bir tərəfdən dediyiniz o istiqamətdə proseslərin inkişafı üçün və nəhayət bunun doğrudan da işlək bir model olub, özünün bir iqtisadi rıçaqları olması üçün böyük, belə deyək, zəmin yaranır. Yenə dediyimiz o enerji baxımından. Bir digər tərəfdən gəlin real baxaq ki, çox saylı ziddiyyətli proseslər gedir regionda. O cümlədən şimal qonşumuz, Rusiya ətrafında və ölkəsinin cərəyan etdiyi proseslər, o cümlədən Xəzər ətrafında, o cümlədən İranla bağlı. Mən belə yanaşardım, ümumiyyətlə, Guamın yaxın gələcəkdəki inkişafı ilə bağlı məsələlərə. Guam əlavə bir stimullaşdırıcı rol oynayıb bu ölkələri, Avropaya inteqrasiya prosesində bir lokomotiv rolunu oynaya bilən bir yaxşı bir işlək bir model olsa, bundan artıq bu bizə bir şey lazım deyil. Çox yaxşı bir iş olardı. Ancaq əlahiddə bunun elə bir sıx inteqrasiyon bir modelə malik olması ki, özünün artıq pulu haqqında fikirləşməlidir. Kim ayıran bu real olan şey deyil.
Çünki ərəb ölkələri də düşünürdü biz bir andakı ərəb ölkələrin pul yeni yerinə pul vahid puldan istifadə etsinlər və s. Amma sonradan bu ideya bir növ çiğ ideya kimi qaldı.
Əlbəttə, yəni ideyalar, mən sizə deyim ki, ideyaların bir qisminin, əksəriyyətinin xüsusən son zamanlar səslənməsi siyasi konjunkturaya səslənən, köklənən ideyalardır. İranın, deyək ki, dollara neft satışından çəkindirmək siyasəti, ərəblərin özünün elə OPEC daxilində artıq bir qərara gələ bilmirlər. Bilirsiniz, anlaşılasıdır. Anlaşılasıdır, bilirsiniz, çox saylı ziddiyyəti proseslərin getdiyi bir məkanda, bir prosesdə, bir tarixi anda bunların hər birisinin özünün məna yükü var. Yəni, heç biri boş deyil. Ancaq gəlin real olaq ki, bugün biz faktiki olaraq baxmayaraq ki, müəyyən mənada bu pul vahidlərinin bir qismi əvvəlki o tarixi yükünü bir qədər zəifləri söhbət dollardan gedir. Bu proporsiya, bu sütunlar biz belə deyərdik dünyanın maliyyə sütunların hələ yerindən tədbir etmək haqqında düşünmək hətta tezdir. O baxımdan mən həm Avronun tarixi missiyasını hələ o cümlədən bu proses bu ölkələr üçün də normal sayıram ki, bu ölkələrin bir qismi artıq özləri üçün planlaşdırır Avropaya inteqrasiya yolunda hansı ildə Avroya keçəcəklər. Estoniya üçün bu bir ildir, Latviya, Litva üçün başqa ildir, bir başqa ölkələr üçün başqa ildir. O cümlədən Ukrayna üçün də nə vaxt ola bilər. Ancaq bunu sırf Guam tərəfdən bir qədər mənə məntiqi görünmür, çünki Guam özü özlüyündə müəyyən bir hətta daxili iqtisadi inkişaf baxımından və yaxud da konkret bir səviyyə çatma baxımından ölkələri eyni səviyyədə deyil və müəyyən mənada siyasi çalarları da və geopolitik belə deyək prioritetləşmələri də bəzən fərqli olur.
İngilab Əhmədov, İctimai Vəsait Monitoring Mərkəzinin rəhbəri studiyamızdadır. 050-744-1017 nömrəsində mobil telefonlardan gələn sualları və fikirləri sizə ünvanlayım. İngilab bəy, mənə elə gəlir ki, Gürcüstan Guamdan kənarlaşdırılmalıdır. Ona görə ki, bunlar ac yalavac kimi bizdə həmişə körək yumublar. Amma oradakı vətəndaşlarımız pis vəziyyətdədirlər. Və daha bir fikir, Guam olmasa belə yeni dövlətlər arasında bu cür münasibət olacaqdır. Guam daxili ölkələrdə olan problemlər imkan vermir inkişaf etməyə. güclü yok, asılı teşkilattır aslında Güvam. Böyle bir fikirler gelir. Düzgün imzasız gelir ama herhalde.
İkinciden başlayardım. Asıllığı buyurun. Mən bilmirəm nə dərəcədə ola bilər, mən düzgün başa düşmədim sualı. Əgər asıllıq müəyyən bir xarici faktordan, asıllıqdan danışılırsa, gəlin realist olaq. Regional baxımından belə hələ o qədər də böyük bir gücə və yaxud da ki, fövqəl gücə malik olmayan belə təşkilatlar yaranırsa, şübhəsiz ki, müəyyən mənada onlar asılıdır. Yəni müəyyən mənada razılaşmaq lazımdır tarixin yaratdığı bax bu güc mərkəzləri ilə, o cümlədən həmin o asıllıqla. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, asıllıq özü özlüyündə o qədər geniş şaxəli bir məfhumdur ki, asıllığın çərçivəsində elə belə deyək, qeyri-adi baxanlıq deyirlər də, nizavismistdir, ona malik olmaq olar ki, heç o asıllıq hiss olunmasın. Və yaxud da əksinə özünü qeyri-adi dərəcədə qeyri-asıllıq hiss eləyib, sonda məlum olursan ki, sənin iqtisadi imkanların sənə o qədər asıllı edir ki. Yəni, bunlar olduqca, belə deyək, real mənası itə bilər formadan asılı olaraq. Bu ölkələrin, bu qurumun asıllığına gəlincə, mən hesab edirəm ki, burada əlbəttə ki, dediyim kimi, mən onu bir qədər belə ehtiyatla hissələdim, bu ölkələrin özünün də həmən o asıllıq baxımından mövqələri fərqlidir. Bilirsiniz, Azərbaycanın bir mövqəyi var. Bu mövqə ondan ibarətdir ki, Xəzərin və o cümlədən Qafqazın çox vacib bir düyün nöqtəsində olan bir ölkə olaraq, özünün çox sayılı Rusiya ilə bağlı maraqları xatirinə və ümumiyyətlə mən düşünürəm ki, daha düzgün, balanslaşdırılmış, olduqca ehtiyatlı, olduqca bir qədər müəyyən bir perspektivə köklənən bir siyasətin nəticəsində mümkün qədər şimal qonşumuzla münasibətləri müəyyən bir, belə deyək, oyun qaydaları çərçivəsində saxlamaq. Çox çətin siyasətdir. Hər halda bu siyasət aparılır və məncə pis aparılmır. Fərqli siyasət Gürcüstandadır bu baxımdan. Və bir digər qonşularımızda bir başqa fərqlilik var. Guamdan söhbət, Guamdan danış bağlı. O cümlədən mən o baxımdan hesab eləyirəm ki, burada bir mənalı müstəvi yaradı bunları belə bir yeşiyə, şkafın yeşiklərinə yerləşdirmək elə də asan məsələ deyil. Mən hesab eləmirəm ki, Guamla bağlı elə bir böyük asıllıq çərçivəsində bu proseslər gedir və biz onun kimisə diktəsi ilə nəsə bu təşkilatı hansısa bir məcrəyə aparırıq. Yox. Elə olsaydı öz aramızda elə rahat bu təşkilata girdilər də, üzr istəyirəm, bu təşkilatdan çıxdılar da. Özbəkistan kimi ölkə. Moldova ilə bağlı son zamanlar tez-tez deyirlər ki, çıxır, girir və...
Bu da bir növ siyasi spekulasiya.
Bilirsiniz, yəni burada olduqca bir mənalı deyil proseslər. O ki, qaldı Gürcüstanla bağlı. Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, bu o cümlədən Güamın öz daxilində də Gürcüstanın da rolu olduqca önəmlidir. Bilirsiniz, biz çox narahatıq əksər halda. Xüsusən də orada olan soydaşlarımızla bağlı bəzi deməzdim, kifayət qədər iqtisadi problemlərlə bağlı məsələ. Ancaq gəlin razılaşaq ki, özünün formalaşdığı həmən o yolla, özünün müəyyən mənada pərçimləndiyi o demokratik yolla, hansı deməli vasitələrlə, hansı alətlərlə, nə dərəcədə çətin, nə dərəcədə hələ bu real demokratiya uyğun deyil, o başqa bir sözdür. Gəlin reallıqdan bir qədər danışaq. Hər halda bu yol seçib bu ölkə. Və bizim qonşumuzdur və bizi bütün məsələdən bir-birinə qovuşduran tellər var. O cümlədən bizim soydaşlarımız, o cümlədən bizim qonşularımız, o cümlədən bizim digər bədnam qonşu ilə yaşadığımız bir məkanda. Bu çox ciddi bir məsələdir. Və o baxımdan mən tərəfdarı deyiləm ki, belə deyək, üzr istəyirəm, ağına bozuna baxmadan bu ölkə bizə lazım deyil, o ölkə lazımdır. Biz burada da ehtiyatlı tərpənməliyik, baxmayaraq ki, açıq aydın həm iqtisadi baxımından, həm bizim tranzit imkanlara baxımından, həm də enerji daşıyıcısı ölkəsi olaraq bir Gürcüstan üçün böyük bir önəm daşıyan ölkəyik. Və güman edirəm ki, Gürcüstan bunu anlayır və biz prinsip etibarilə burada gücləndirməliyik rolumuzu, burada gücləndirməliyik təsir imkanlarımızı və mən daha çox tərəfdarıyam bu təsir imkanları rasional xarakter daşısın, iqtisadi xarakter daşısın və belə deyək, daha çox imkanı olub özünü ağrıyana aparan bir ölkə xarakteri daşısın.
Dəvə bir fikir gəlib, 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicilərdən biri yazır ki, necə ki, Ərəb Dövlətləri Birliyi kimi qurumun adı var, amma işlərində heç bir uğura nail olmayıblar. Güam da belə bir qurumdur. Qalb, bir də təsirət yaranır ki, dinləyicilər ümumiyyətlə skeptik yanaşır Güamın mövcudluğuna. Sizcə nə ilə bağlı ola bilər bu? Nə cür nəticələri adi istehlacı gözləyir ki?
Açığını deyim, mən də əgər özüm də o sıradan biriyəm. Yəni, mənim fikrimcə elə Güam bir belə tam formalaşmış, yaxud da ki, bütün işləri görmüş bir təşkilat deyil. Çox sayılı problemi olan, çox məsələlər hələ də gündəmdə durub, real həllini tapmayan və yaxud da ki, inteqrasiyon yolda aktiv işlərin zəif olması bir şəraitdə gelir bu. Və o baxımdan razılaşın ki, xüsusən də deyəndə ki, artıq bu ölkədə çıxmaq fikrindədir bu ölkə. Bu da bir qədər də narahat edir Güyan mı bağlı məsələlərdə. Ən azı o hiss olunur ki, burada da stabillik tam dediyimiz səviyyədə deyil. Yeni ölkələr, ola bilər ki, xüsusən də enerji ilə bağlı marağı çox olsun, onlar daxil olsunlar və yaxud da ki, indiki durumla bağlı. Və mən açığını deyim istərdim ki, burada biz real gözləntiləri dilə gətirək. Real gözlənti odur ki, biz açıq aydın demokratik dəyərlər hesabına Avropaya can atıb müəyyən bir inteqrasyon, bir kombinasiya quran ölkələr çərçivəsindəyik. Bunun nəyi pisdir ki? Yəni, biz istərdik ki, oturaq Orta Asiya və Çinlə bağlı bir əndirbadi bir başqa bir qurum. İstəməzdim, mən məsələn istəməzdim. Və o baxımdan hesab edirəm ki, çox yaxşı ki, bizim Orta Asiyanın əksər ölkələri ilə normal münasibətlərimiz var, Çin münasibətlərimiz var, karbohidrogen bizi birləşdirir, o cümlədən şərq ölkələrinin münasibətlərimiz var. Mən tərəfdarıyam ki, nə qədər bu ya digər halda Avropaya, Avroatlantik məkana, demokratik dəyərlərə qovuşduran rəngarəng, çox şaxəli modellər, kombinasiyalar, təşkilatlar, qurumlar, koalisyonlar olacaq və biz orada olacağıqsa və biz orada kiməsə gərəkliyiksə, bu özü-özlüyündə bir pozitiv alır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının nümayəndəsi, Dövlət Katibinin köməkçisi müavini David Merkel Bakıda bəyan edib ki, Güam ölkələrinin öz ərazilərində ticarətin sərbəstləşdirilməsi və qlobal bazara çıxış üçün bir sıra tədbirlər görməyə bir can atmalıdır və bir ixtibas ondan. Korrupsiyanı ləğv edin, ticarəti sadələşdirin.
Maraqlı mesajdır.
Siz reallıqdan danışırsınız. Yəni bu reallıq?
Əlbəttə. Bilirsiniz, burada birinci gəlin nəzərə alaq ki, indi biz o haqda danışmadıq.
Bəli.
Güamın 4 ölkəsindən yeganə ticarətdən danışırıqsa, WTO ticarət, Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmayan ölkə Azərbaycandır. Ukraynada artıq oldu. Yəni, faktiki olaraq biz sivil ticarət normaları deyirik. O təşkilatın tam hüquqlu üzvləri ilə oturan Azərbaycan. Bax, belə bir ticari şərait var. Və bu baxımdan mən istədiyim ki, ticarət əlaqələrinin müstəsnasız olaraq keyfiyyət baxımından yeni bir səviyyəyə qaldırması, aktivləşməsi yönümündə burada Azərbaycanın həmən o Dünya Ticarət Təşkilatının üzvü olmamasının müəyyən bir əngəllikləri ola bilər və bu təbiidir. Çünki Dünya Ticarət Təşkilatının öz onun qaydaları var. Onun qaydalarına həmən o vışillik edirlər, onun üzvü olanlar onu əməl edirlər. Biz o üzvü deyilik onun. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, əlbəttə bu və ya digər bu yaxud buna oxşar azad iqtisadi zonalar, azad ticarət zonaları və s. əgər yaradılacaq modellər ortalığa çıxacaqsa, bunun müəyyən bir rolu bunlar mənfi tərəfə ki, Azərbaycan bu yolda da aktivləşdirməlidir özünün həmən o təşkilatı özürlüyünü və mən sizə deyim ki, bunlar hamısı bir-birinə o qədər güclü bağlıdır deyən, biz son məqamda ona gətirib çıxacaq ki, bunlar hamısı ayrı-ayrı tərəfdən ümumi bir amala, bir missiyaya xidmət edən alətlərdir. Biz nəhayət ki, sivil iqtisadiyyatı, sivil ticarət normalarına və dünya inteqrasiyası yolunda normal iqtisadi investisiya biznes mühitinə malik bir ölkə yolunu seçməliyik və bu yolda aktiv real imkanlarımızı göstərməliyik və nəticəni göstərməliyik. Nəticə yoxdursa, mən istəyirəm ki, elə birinci günahımız özümüzdədir bizim. Və birinci bəlkə də stimullaşdırıcı rol həm bu güam çərçivəsində ondan ibarətdir ki, biz bu aktivləşmə yolunda daha çox özümüzün o Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı proseslərimizi aktivləşdirməliyik ki, bizdən asılı olan hökumət olaraq çoxsaylı bizim qanunvericilik baxımından çatışmayanlarımız var. Bizə suallar, ünvanların bir qismi hələ ki cavabını tapmayıb. Yəni, bu yönümdə infrastruktur yaxud da insanal bizim silahatlarımız getməlidir. Bu liberallaşma yolunda çoxsaylı işlərimiz getməlidir. Bunlar getməlidir ki, biz həm də həmən o güyam təşkilatında daha çox maraq kəsb edən və konkret daha çox fayda verən bir müstəviyə çıxa bilək. Belə məcazi mənada desək, elə bir səviyyəyə çıxa bilək ki, həmən o güyamda bizim bu ölkələrlə gördüyümüz iş 2 üstəgəl 2, 5 olsun. Yəni, biz buna çalışmalıyıq. Əgər bizim o ikimizdə problem varsa, nə 2, 5, 4 alınmayacaq.
Fikirlər gəlir 050-744-1017 nömrəsinə. Bəlkə güyama Somali və Mozambiki də qəbul edək. Bu, biraz sarkastik bir fikirdir. İnqilab, əgər Gürcüstan bizi anlayırsa, nə üçün Eurovision-da Ermənistana maksimum səs verdilər? Burada, ümumiyyətlə, çoxlu aspektlər var.
Mən tərəfdarıyam ki, bilirsiniz, insanların, fərdlərin, ölkələrin qrupların seçim imkanı var və biz narahat oluruq vətəndaş olaraq, bax belə bizim fikrimizcə bu qeyri-ədalətli mövqeyə razılaşın ki, Gürcistanda biz nə qədər danışırıqsa bizim soydaşlarımız var, Gürcistanda ermənilər də yaşayır. Yəni Gürcistanda bir belə deyək, bir təbəqəli cəmiyyət deyil. O cümlədən hətta Türkiyədən də görürsünüz çox sayılı səslər oldu. Yəni belə deyək, gəlin bir qədər bu məsələdə daha realist olaq və hesab edək ki, biz heç cürə dünyanı inandıra bilmərik ki, biz dediyimiz kimi hərəkət edin. Dünya özü bildiyi kimi hərəkət edir, o cümlədən fərdlər, o cümlədən qurumlar. Və təəssüflə qeyd eləməliyəm ki, mənim son müşahidələrim həm də ondan irəli gəlir ki, fikrimcə son zamanlar kifayət qədər ədalətsiz işlər görülür. Və bu yalnız azərbaycanlı olaraq, Azərbaycan vətəndaşı olaraq mənə narahat eləmir. Bir qədər də dünya kateqoriyalarına fikirləşməyi bacaran insan kimi mənə narahat eləyir. Yenə baxanda maraqları xatirinə bunu eləyir. Hər halda bu maraqlar dediyimiz o obyektivliyi arxa plana çəkəndə doğrudan da ciddi düşünməyə əsas verir. O baxımdan mən ola bilir ki, dediyimiz dinləyicilərin, zəng edənlərin bir qisminin narahatçılığını bölüşürəm.
Fikir gəlib ki, yaxın 10 ildə QUAM və bir çox təşkilatlar fəaliyyətini dayandıracaq. Yaxın illərdə balanslı siyasət yürüdənlər seçim etməli olacaqlar. Dünya siyasəti çox dəyişəcək.
Bu da maraqlı mülahizədir. Əslində qalsa doğrudan da bu çox ciddi bir yaxın perspektivə ciddi bir mesajdır. Bilirsiniz, biz müstəqilliyi qazandığımız andan ilk bir neçə ili çox belə qaranlıq deməzdim, çox oturuşmamış bir illər də artıq arxada qaldı. Sonra müəyyən mənada iqtisadi çalarlarımız, geosiyasi çalarlarımız açıq aydın görünən andan müəyyən bir xətt üzrə gedirik. Məhz bu istiqamətdə mən deməzdim ki, bizdə belə deyək, ardıcıllıq görünmür. Burada ardıcıllıq mən görürüm və prinsip etibarından pis deyil. Necə olacaq bundan sonra, nə dərəcədə biz bu bizim üçün ildən ilə ağır görünən bu yükü daşımaq, bu balanslı dediyimiz siyasəti daşımaq çətindir demə. Nəzərə alın ki, böyük ölkələr də bizə maraqlıdırlar. Azərbaycan bir kökü kimi, körpü kimi çox ölkələr üçün maraqlıdır. O cümlədən dediyimiz o favqəl ölkələr üçün. Əsas məsələ burada əlbəttə ki, o nə qədər də çətin olsa, bax bu siyasəti kifayət qədər ehtiyatla bütün bu narahatçılığı və bir-birinə zidd təşkil eləyən bax bu siyasi addımları, siyasi maraqları nəzərə alaraq hələ ki daşımaqdır. Və mən sizə deyim ki, bizim özümüzün də dünya üçün, o cümlədən region üçün və qonşularımız üçün marağı yalnız enerji deyil. Və tarixdən, Allahdan bizim doğrudan da elə bir düyün nöqtədəyik ki, həmən o maraq xatirinə, prinsip etibarilə bizim deyərdim ki, o kozır kartlarımız heç də az deyil.
Zaur adlı dinləyici 057441-7 nömrəsinə bir fikir göndərib ki, bugün necə müxalifət bir araya gələ bilmir, QUAM-da eləcə, məqsədləri bir deyil.
Bilirsiniz, burada mən istərdim ki, nəzərə alaq ki, heç bir ölkə bu və ya digər təşkilata qovuşanda həmən o təşkilatın məramı baxısına özünün iqtisadi yaxud digər marağını əldən verməz. Hər birisinin öz marağı var. Adicə o Moldovanın da bu yaxınlarda o səslənən fikirlərinin arxasında şübhəsiz ki, konkret məsələlər dururdu. Və şübhəsiz ki, Moldovadan bizdən də heç az olmayan, qat-qat çox olan, çox saylı problemləri var ki, özü də düşünməyə başlayır və görürsən ki, hərdən bir tərəfdən başqa tərəfə belə deyək. Bu normaldır. Bilirsiniz, bu ölkələrin heç biri oturuşmuş ölkə deyil. Özün, hətta böyük Ukrayna belə. Görürsünüz nə qədər ağırlı gedir orada proseslər. Ya burada əlbəttə ki, bunlar öz maraqları xatirinə əgər bu quruma bir töhfə verib, həm də ümumi işin xeyrinə hansısa bir məsələdə iqtidal olacaqlarsa, bu da bizim istəyimiz. Və biz heç də onu düşünməməliyik ki, mənim fikrimcə, QUAM ölkələri, elə o deyirlər bizdə bir çəkici bir yerə vurub, deyəcəyik ki, biz QUAM-ıq, bizdə baş keçkim yoxdur. Yox, özlərinin çox sayda digər problemləri var. Hər birinin də Rusiya ilə bağlı ayrıca problemləri var. Ona görə mən istərdim ki, burada da gözləntilər real olsun. Biz heç vaxt inanmıram ki, burada açıq aydın onun şahidi ola bilərik ki, hətta Azərbaycanın dediyimi vacib marağı naminə belə bu ölkələr hətta bəzi digər konkret bir həssas bir anda 100% Azərbaycanın yanında olacaqlar. Əgər heç olmasa bir 50-60% olacaqlarsa bu özü özlüyündə az deyil.
İlham Bey, minnətdaram buyurduğunuza görə studiyamıza. Təşəkkürlər. İctimai və Əsasiyyətinin Monitoring Mərkəzində rəhbər İlham Əhmədov studiyamızda idi. Dağın dəyişmin.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz.
sırf dindar olduğunu duyun, katı ateistler tarafından bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Atatürk küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökuməti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Niyə incirsən elə? Oranın şorunanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvayətin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlər dedi ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr endirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın adına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra proqramı davam etməkdədir və biz yaxın dəqiqələrdə İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzləri müavini Vüsal Qasımlı ilə söhbət edəcək. Vüsal Bey, xoş gəlmiş studiyamıza. Şəffaf büdcə kompüter proqramı artıq var. Amma mən bir istehlakçım kimi və bir vətəndaş kimi sualım yarandı ki, nə deməkdir və nə verir hər bir Azərbaycan vətəndaşı şəffaf büdcə kompüter proqramı?
Azərbaycanda hal-hazırda elektron Azərbaycan dövlət proqramı həyata keçirilir. Və bu o deməkdir ki, dövlət və cəmiyyət həyatının bütün sahələri elektronlaşmalıdır və avtomatlaşdırılmalıdır. Biz düşündük ki, əgər Azərbaycanda elektron Azərbaycan diyası həyata keçirilirsə və bu layihənin də çərçivəsində biz bu siyasətin içərisində bələdiyyələrin elektronlaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərək. Çünki bildiyiniz kimi, bələdiyyələr yerli özünü idarə etmə orqanıdır və daha çox əhali ilə ünsiyyətdə olur, daha çox əhaliyə xidmət göstərir və əhaliyə daha çox, belə deyək ki, şikayətlər, müraciətlər qəbul edir və bu istiqamətdə fəaliyyət göstərir və bu baxımdan bizim yaratdığımız deməli şəffaf büdcə proqramı əhali, bələdiyyə və dövlət münasibətləri, bax bu üç bucaqda olan münasibətlərin elektronlaşması və avtomatlaşdırılmasıdır.
Yəni praktikada, təcrübədə nədən bu proseslər ibarətdir? Kim birinci belə deyə, məlumatda daxil edir və yaxud da kim birinci müəyyən bir komandanı və yaxud da hər hansı bir hərəkəti, orada yazılan işarəni tıqlayır? Yəni necə baş verir bu proses?
Deməli, proses bundan ibarətdir ki, yəqin bizim dinləyicilərimiz üçün bələdiyyə əhali münasibətlərinin belə deyərək ki, elektron variantı daha çox maraqlılar. Məsələn, istənilən Azərbaycan vətəndaşı öz yaşadığı ərazidəki bələdiyyə müraciət eləyərək, həmin bələdiyyə olan borcu, istər torpaq vergisi üzrə, istər əmlak vergisi üzrə, istər də digər rüsum və vergilər üzrə borcunun məbləğini bilə bilər. İkinci, müəyyənləşdirə bilər ki, hansı məbləğ indiyə qədər ödənilib. Bunu müəyyənləşdirə bilər. Borcun, bələdiyyə olan borcun qalığını müəyyənləşdirə bilər. Və eyni zamanda əgər vətəndaş bir qədər vətənpərvərdirsə və öz yaşadığı, belə deyək ki, qəsəbəni, kəndi daha çox sevirsə, öz kəndinin, qəsəbəsinin, şəhərinin bələdiyyə büdcəsi, yerli büdcəsi barədə dəqiq məlumatlar əldə edə bilər. Bu büdcənin gəlirləri hansı deməli, maddələrdən ibarətdir, xərcləri hansı maddələrdən ibarətdir, bələdiyyə il ərzində hansı deyək ki, sosial, ekoloji və iqtisadi məsələlərin nə qədər vəsait ayırmaq istəyir, xərcləmək istəyir. Bax, bu barədə məlumatları vətəndaş istənilən vaxtı bələdiyyə yaxınlaşaraq qısa bir zamanda heç bir kağız filan tələb edilmədən deməli əldə edə bilər. Bu vətəndaş bələdiyyə münasibətlərinin daha çevik müstəviyə keçməsidir, daha şəffaf olmasıdır və daha hesabatlı olmasıdır. Və mən sizə deyim ki, elektron bələdiyyə ideyası təkcə Azərbaycanda yox, həm də bütün dünyada tətbiq edilən bir ideyadır və artıq inkişaf etmiş Avropa, Amerika kimi dövlətlərdə elektron bələdiyyə bir reallıqdır. Hətta bizim yaxın, deyək ki, Rusiyada artıq elektron bələdiyyə proqramları həyata keçirilir və keçən il 2007-ci ilin sonlarında İranda beynəlxalq elektron bələdiyyə konfransı çağırıldı, həyata keçirildi. Və biz düşünürük ki, hal-hazırda Azərbaycanda bu bələdiyyə hərəkatının bax, bu istiqaməti ciddi bir, aktual bir məsələ olaraq dayanır və indi biz fikirləşirik ki, bu istiqamətdə İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi öz fəaliyyətini genişləndirəcək və daha yeni proqramların deməli, yaradılması və istifadəyə verilməsi barədə fikirləşirik və biz fikirləşirik ki, təkcə bələdiyyənin büdcəsinin deyək ki, elektron variantı yox, həm də digər istiqamətlərdə proqramlara ehtiyac var. Məsələn, biz fikirləşirik ki, bələdiyyə xəzinədarlığı, yəni ölkə üzrə nə qədər bələdiyyə varsa, onun büdcələrini özündə birləşdirən bir vahid bir informasiya bazası yaradılmalıdır. Biz fikirləşirik ki, bələdiyyələrin həyata keçirdiyi algı əməliyyatları var. Məsələn, bələdiyyə öz fəaliyyəti üçün hansısa ola bilsin ki, materiallar alır, hansısa bir avadanlıq alır və s. Bütün bunların hamısı olmalıdır elektron variantı. Məsələn, Rusiyada müəyyən portallar yaradılıb və bu portallarda istənilən sifarişçi şirkət, daha doğrusu öz bələdiyyə sifarişinə qoşulmaq istəyən şirkət öz müraciətini eləyir, öz təkliflərini verir və sonda komissiya, bu deyək ki, qiymətləndirmə komissiyası həmin aksiyonun nəticəsində təklif olunmuş təklifləri belə deyək ki, qiymətləndirir və yekun qərar qəbul edir. Eyni zamanda indi siz bilirsiniz ki, bələdiyyənin torpaq satışı dayandırılıb. Yəni bu proses uzanır. Çox təəssüf ki, və biz təklif eləyərdik ki, artıq bələdiyyənin torpaq satışı da ki, hansı ki, auksiyon keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bu da elektronlaşdırıla bilər. Yəni ki, bələdiyyə öz torpaqlarını auksiyona çıxara bilər, internetdə yerləşdirilir və bunun üçün geoinformasiya bazası yaradılır. Yəni, bütün bələdiyyənin ərazisində olan torpağın kadastr qiymətləri, onun kateqoriyası, yerləşməsi, koordinatları və digər torpaqla bağlı məlumatlar internet saytda yerləşdirilir və auksiyon keçiriləndə artıq bu çox şəffaf bir auksiyon olacaq ki, tutaq ki, bələdiyyə torpaq satır, bunun qiyməti, xarakteri və s. bundan ibarətdir və onda istənilən alıcılar, istər hüquqi şəxs olsun, istər fiziki şəxs olsun, torpaqla bağlı, torpaq alıqısına bağlı öz təkliflərini verəcək və bu şəffaf bir auksiyon şəklində həyata keçiriləcək və bunu təkcə bələdiyyə sakini və yaxud da bələdiyyə üzvü yox, bütün Azərbaycan və yaxud da bütün dünya izləyə biləcək internet vasitəsini.
Müsa Bey, sizin dediyiniz məqamlar bir növ dinləyicini 2025-ci ilə aparır. Yəni, ideal şəkildə belədir. Real nə ibarətdir? Bələdiyyə nə qədər maraqlıdır həmin bu şəffaflığın təminatında? Ölkə əhalisinin rəsmi statistika görə cəmi 10-12% internetləşdirilib. Yəni, burada fəal iştirakı da təmin etmək biraz qəlis məsələyə çevrilir. Digər tərəfdən də bu bələdiyyələrin maraqlığı nöqtəyi nəzərdən siz təqdim edirsiniz bir qeyri-hökumət təşkilatı olaraq, amma bunu yuxarıdan direktiv şəkildə bütün bələdiyyələrə işlətməyə qəbul etmək haqqda bir göstəriş verilməsinin təminatı da sol əli altındadır.
Mən sizinlə tamamilə razıyam. Amma biz 2025-ci ili öz aramızda 2010-cu ildə eləyə bilərik, 2009-da eləyə bilərik. Yəni, bu artıq bizim özümüzün bu məsələyə yanaşmamızdan asılıdır. Və mən sizə deyim ki, bu elə də böyük vəsait aparmır. Məsələn, Azərbaycanda 2700 təxminən bələdiyyə var və bunun təxminən 200-ündə belə deyək ki, kompüterlər deməli, verilir və kompüterlər alıblar hansısa bu və ya digər proqram çərçivəsində. Yerdə qalan 2500 bələdiyyənin tam kompüterləşdirilməsi üçün bizim hesablamalara görə cəmi 2 milyon manat vəsait lazımdır. Hansı ki, bu 2 milyon manat vəsait Bakıda bir dənə yerüstü keçid tikmək üçün elə 2 milyon manat vəsait xərclənir. Yəni bu ölkə üzrə çox böyük vəsait deyil. Bütün bələdiyyələrin kompüterləşdirilməsi. Bu məsələnin birinci tərəfi. Qaldı ki, şübhəsiz ki, bizim indi irəli sürdüyümüz elektron bələdiyyə ideyası bir gün işi deyil, iki gün işi deyil. Yəni bu mərhələ-mərhələ həm bələdiyyələrin özünü bu məsələyə hazırlamaq, həm əhalini hazırlamaq, həm də ki, hökuməti bu məsələyə hazırlamaq şəklində mərhələ-mərhələ həyata keçirilməlidir. Və əgər bugünləri bütün dünyanın getdiyi yol ondan ibarət isə ki, bütün yerli problemləri, kommunal xidmətləri, yerli sosial, ekoloji, iqtisadi vəzifələri yerli öz idarə etmə orqanı həyata keçirir bir bələdiyyə formasında. Deməli, Azərbaycan da bu yol getməlidir və biz 1999-cu ildə Azərbaycanda bələdiyyə institutunu yaradanda məhz bu məsələlər qarşıya qoyulmuşdu və şübhəsiz ki, dövlətin münasibəti bələdiyyələrə dəyişməlidir. Məsələn, mən sizə bir faktı deyim ki, 2008-ci ildə dövlət büdcəsindən yerli öz idarə etmə orqanlarına cəmi 3,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Və bizi dinləyən hər bir dinləyici bunun fərqindədir ki, bu kifayət qədər aşağı bir məbləğdir və bütün Azərbaycanda təxminən bir bələdiyyələrin bütünlüklə büdcəsi 40 milyon manata bərabərdir və mən sizə deyim ki, bu nəinki Avropa bələdiyyələrindən, hətta belə götürəndə elə Rusiyanın mərkəz bələdiyyələrlə müqayisədə elə böyük bir büdcə deyil. Və ona görə də bu istiqamətdə biz fəaliyyəti gücləndirməliyik. Yəni bələdiyyənin statusunun genişləndirilməsi, yerli kommunal xidmətlərin mərhələ-mərhələ bələdiyyələrə verilməsi, bələdiyyələrin əmlak satışı ilə bağlı, torpaq satışı ilə bağlı deməli fəaliyyətini tənzimləmək və bunun şəffaflığını, hesabatlığını və səmərəliliyini təmin etmək, bələdiyyənin davamlı maliyyə qaynaqlarını təmin etmək və bunun uzun müddətini belə deyək ki, qorumaq, saxlamaq. Bütün bu məsələlərin hamısı həll edilməlidir və əgər bu günləri bu istiqamətdə biz dövlətdən xüsusi bir səylər görmürüksə, onda vətəndaş cəmiyyəti də yerində otura bilməz. Vətəndaş cəmiyyəti bu məsələləri bir vətəndaş nöqteyi nəzərindən, vətəndaş mövqeyindən qaldırmalıdır və daimi olaraq, aktual olaraq saxlamalıdır ki, istənilən halda həm bələdiyyələr üçün bir stimul olsun, həm dövlətin bu istiqamətdəki fəaliyyətinə yardım göstərsin və həm də ki, beynəlxalq təşkilatların məsələyə marağının bilavasitə cəlb edə bilsin ki, biz sonda Azərbaycanda güclü inkişaf etmiş bir bələdiyyələrin yaranmasını gətirib çıxara bilək. Və mən sizə deyim ki, Azərbaycanın qoşulduğu bir sıra beynəlxalq konvensiyalar, o cümlədən Avropada yerli öz idarə etmə haqqında olan xartiya, hansı ki, Azərbaycan həmin xartiyaya qoşulub, bu xartiyanın tələblərinə görə də Azərbaycanda bələdiyyə institutu inkişaf etməlidir. Bələdiyyələrin səlahiyyətləri genişləndirməlidir, status genişləndirməlidir. Və bütün bunlar yəni ki, bizi işləməyə sövq eləyir, pesimist olmağa dəyməz, optimistcəsinə yəni dünyanın yenə deyirəm getdiyi yol olaraq biz Azərbaycanda yerli öz idarə etmə orqanlarının fəaliyyətini gücləndirməliyik.
İndi qaldı cəmi xırda bir məsələ, vətəndaşları vətəndaş məsuliyyətinə cəlb etmək, vətəndaş mövqeyində biliyor, məsuliyyətli indi rəftə etmək. Bəlkə də ən çətin məsələ bu olacaq. Ola bilər. Təşəkkürlər, Vüsal Bey.
Təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun. Vüsal Qasımlı studiyamızı qonağı idi. İqtisadi Təhqiqatlar Mərkəzinin sədri müavini. Biz şəffaf büdcə və tətbiqi büdcə təhlili proqramı barədə biraz çalışdıq. Danışa və dinləyicilərə məsələni aydınlaşdıraq ki, söhbət konkret olaraq nədən gedir. Dalğan dəyişməyin.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşanmasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Kim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kütləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değilsiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycan'da rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
Azadlık Radyosu 101.7 FM'de. Bizi her gün 101.7 FM'de dinleyin.
101.7 FM.
Hazırlar arasında siz işten sonra program devam edir. Biz Türkiye'deki emektaşımız Maysel İzade ile telefonla geçti saklayarak. Maysel Bey, vaktiniz hayırlı olsun.
Salam doktor.
Maysel Bey, böyle bir malumat. Azadlık Radyosu'nun Rus hizmetinin emektaşı Yelena Sonseva Türkiye'de bu durumda iken böyle bir malumat yaydı ki Ege Denizi'nin sahillerinde akulalar müşahede olunur. Yırtıcı balıklar, köpek balıkları ve həmin bu sebebden göre onlarla çimərliklər bağlama təhlükəsinin karşısındadır ve hatta bəziləri bağlanıb. Üstə gəl xilas edicilər agentliyinin nümayəndəsi Əhməd Köçəbək ilə istinadən qeyd olunur ki, həmin bu köpek balıkların uzunluğu 3,5 metrə çatmaqdadır. Bəzi hallar məlumdur ki, insanlara hücumlar olub və bu baxımdan da Bodrum və Mərmərisdə olan çimərliklər güman ki, bəziləri bağlanacaq və artıq bəziləri bağlanıb. Nə dərəcədə həqiqətə uyğundur bu məlumat? Nəsə öyrənə bildinizmi bu barədə?
Doktor, mən bu barədə Bodrum Bələdiyyəsinin Xalq və Əlaqələr Müdürlüyü ilə danışdım təxminən yarım saat qabaq. Onlar dediler ki, yerli gazete bir məqalə çıxıb, yalan xəbərdir o. Yəni bir dənə delfin sahilə gəlmək istəyən delfinə küncə sıxışdırıb 8 nəfər onun fotosunu çəkmək istəyirlərmiş. Bunu köpək balığı şəklində, balinalar şəklində təqdim edilir, akulalar şəklində yerli bir gazetdə. Bütün məlumat oradan irəli gəlib və sonra yayılmağa başlayıb. Onlar qeyd etdilər ki, bu xəbərlər tamamilə yalan xəbərlərdir. Bizim bütün çimərliklərimiz Bodrumda açıqdır. Eləcə də Ege sahillərinin əksəriyyətində. Ona görə də xalq tərəddüd etmədən bizim çimərliklərimizə gələ bilərlər. Onlar bu xəbərin həqiqətə uyğun olmadığını xüsusilə birincisi və təkrarlara Bodrum Bələdiyyəsinin Xalqla Əlaqələr Müdürlüyündən mənə bildirdilər.
Aydındır. Minatara Maysbəyə təşəkkürlər. Məlumata görə dəqiqləşdirildi əmin bu məlumat ki, və hətta Bodrum Bələdiyyəsinin nümayəndəsi də rəsmisi də qeyd etdi ki, həqiqətə uyğun deyil, bir delfin görmüşdülər. Və Azərbaycandan Türkiyəyə gedən istirahətə Bodrum'a yollananlar can rahatlığıyla güman ki gedə bilərlər. Neyse. Mən sizinlə xudahafizləşim. Bugünlük işdən sonra proqramı bitdi. Salamat qalın, dalğanı dəyişməyin. Mərtüziya 101.7 FM-də eşidilər. Hər vaxtınız xeyir. Siz Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Hazırda siz bu proqramı 101.7 FM dalğasında Bakı və Abşeronda və azadlıqradiosu.az saytından dinləyə bilərsiniz. Hər şənbə və bazar günü Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında həftə boyu səslənən ən mühüm müsahibələrini eşidəcəksiniz.
...93. ilin mart ayının 17-sində itkin düşübdür. Axtarmadığım yer qalmayıb.
Kəlbəcərlə Göyçənin sərhədində itkin düşüb. O gündən burada heç bir məlumatımız yoxdur.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında ətraflı məlumatların toplanmasına Abşeron rayonu Bakı və Sumqayıtda 2008-ci ilin iyun ayından başlanacaq. Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin nümayəndələri ailələrlə görüşərək müsahibələr keçirəcək. Əlavə məlumat almaq üçün Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin qaynar xətt nömrəsi 493-16-38. Dağlıq Qarabağ münaqişəsində itkin düşmüş 4000-dən artıq adamın taleyi qaranlıq qalır. Onların taleyinə aydınlıq gətirməyə yardımcı olun.
Avroviziya 2008 başa çatdı. Yaşasın Avroviziya 2009.
Elnur Nasamir'in düeti nəyə ki, bütün Avropalılar tərəfindən sevildi. Həm də birinci yarı finaldan keçərək finala vəsiqə qazandı. Və inşallah, inşallah...
Bu yarışda Azərbaycanın qalib çıxması üçün nələr etməliyik? İyunun 2-sində Can Bakı proqramında bu suala cavab axtarılacaq. Can Bakı'nın qonaqları Day After Day mahnısının yaradıcıları olacaq.
Azərbaycanlı 20-ci çıxış edir. Musiqisi Göhər Həsənzadənin sözləri Zəhra Bədalbəyliyə aid olan Day After Day mahnısı ilə Azərbaycan ilk dəfə bu mötəbər yarışmada iştirak edir.
Hər gün Can Bakı deyim.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.